Jeg hedder Katrine Hauge Schmidt. Jeg er seniorkonsulent og arbejder på Teknologisk Institut. Mit arbejdsområde består i, at jeg arbejder med bæredygtighed og cirkulær økonomi i byggeriet. Jeg sidder meget med forskning- og udviklingsprojekter og prøver at finde de gode løsninger på, hvordan vi bliver bedre til at udnytte vores ressourcer i byggeriet. Det kan fx være, at vi arbejder med løsninger inden for, hvordan vi får kortlagt bygninger, både for ressourcer og for skadelige stoffer. Det handler også om, hvordan vi bliver bedre til at rive ned. Og så handler det meget om at se byggeriet på en bæredygtig måde, så vi får alle aspekter af bæredygtigheden med, når vi tænker gode løsninger for byggeriet.
Du lytter til en podcast fra Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed. Dette er podcasten for dig, som er elev på en af landets tekniske erhvervsuddannelser. Denne podcast handler om byggematerialer. Vi undersøger, hvad der skal til for, at man kan kalde et byggemateriale for bæredygtigt. Produktionen af byggematerialer tærer på jordens råstoffer, det udleder en betydelig mængde CO2 til atmosfæren, og når byggematerialerne senere hen skal bortskaffes, så er det ikke altid, vi kan genanvende eller genbruge dem igen. Flere og flere stiller dog heldigvis krav om, at byggeriet skal være bæredygtigt. Og netop derfor er det vigtigt for dig som kommende håndværker at forstå byggematerialet, så du og dine kunder kan træffe de gode valg til gavn for klima og miljø.
Katrine, hvad er et råstof?
Jamen et råstof, det er sådan et naturligt forekommende materiale, som vi udvinder og anvender til fremstilling af materialer, og for eksempel byggematerialer, som vi snakker om her. Råstoffer, det er for eksempel sådan noget som ler og sand og grus og kalk. Det kan også være sådan noget som jern og gips og træ. Det vil sige, det er de råstoffer, der indgår i vores byggematerialer, som senere hen bliver til byggevarer. Og hvis vi kigger sådan tilbage i tiden på vores byggeri og ser på, hvad var tendenserne i gamle dage i forhold til de råstoffer, som vi brugte, så kan man sige, at hvis vi går sådan helt tilbage i gamle dage, så brugte man jo typisk de råstoffer, der umiddelbart var til rådighed i lokalområdet. Det er jo for eksempel, hvis vi kigger tilbage på sådan noget som bindingsværkshuse af tømmer, hvor man også havde noget lerklining og med stråtægte tage. Det var sådan helt tilbage i starten. Og så kan man sige, så senere så er sådan noget som tegl jo vundet frem i form af mursten og tagsten. Og det har gjort enormt stort indpas i byggeriet, og jo også blevet en stor del af vores bygningsmasse, og udgør også en stor del af vores bygningskultur. De her, kan man sige, teglhuse og tegltage, det har et specielt arkitektonisk udtryk, som vi ser i rigtig mange af vores byer. Yeah, yeah. Så kan vi også snakke om af beton, som jo også er et rigtig væsentligt byggemateriale, og som jo er lavet meget af det her grus og sand, som vi udvinder i Danmark. Det er jo et materiale, som også har haft en vældig stor betydning for dansk byggeri, og hvis vi kigger på det sådan mængdemæssigt, så er det jo det materiale, som helt klart udgør størstedelen af den danske bygningsmasse. Så det er også et materiale, som vi har anvendt rigtig meget. Og så kan vi også, når vi sådan kigger sådan lidt mere i nyere tid, så har vi også begyndt at importere en del råstoffer. For eksempel får vi gips fra Sydeuropa, vi får jern og aluminium fra andre dele af verden. Som er nogle råmaterialer, som vi så har importeret, og som vi så også har brugt i byggeriet. Og hvis vi ligesom sådan kigger på byggeriet som en helhed, så kan vi måske trække en skillelinje, som hedder sådan før 1950'erne. Så hvis vi kigger på byggeriet før 1950'erne, så er det sådan ofte meget sådan et enkelt byggeri med materialer med stor holdbarhed, og hvor det også er ret nemt at skille ad. Og det er jo blandt andet også det, der er årsagen til, når vi kigger på sådan noget som gamle mursten, at vi faktisk er i stand til at skille dem ad og bruge dem igen, fordi man har samlet dem med kalk dengang, og at de også har haft en ret god kvalitet. Når vi kigger i nyere tid på vores byggeri, så er trenden jo, at det bliver meget mere komplekst og meget mere sammensat. Der anvendes mange forskellige materialer, og ofte så får man også tilsat noget skadelig kemi, som også kan gøre det sværere at genbruge og genanvende materialerne efterfølgende. Man kan se for eksempel, at vi har en tidsperiode her mellem fra 60'erne op til 70'erne og 80'erne, hvor vi anvendte for eksempel meget asbest og PCB, og det har jo selvfølgelig dominerer vores bygningsmasse for den tidsperiode, fordi vi faktisk skal gøre en ret stor indsats på at få fjernet asbesten og PCB'en fra byggeriet, inden vi begynder at tænke på at kunne genbruge og genanvende det. Hvis vi kigger på i dag, så ser vi jo på den ene side det her med, at man bygger meget komplekst, bruger mange forskellige materialer. Men vi ser også en anden sådan begyndende trend, hvor man ligesom kigger ind i, at vi skal have flere fornybare biologiske materialer i byggeriet. Det er for eksempel træbyggeri, som man taler rigtig meget om, at vi skal blive bedre til at bygge med træ. Men det kan også være sådan noget som halm og hamp, som byggematerialer, som også vinder frem. Vi ser også lidt, måske, at vi går lidt tilbage til gamle teknikker. For eksempel også noget som stampet lerjord, som man er begyndt at eksperimentere med at kunne bruge i byggeriet igen.
Kan du prøve at uddybe lidt, hvorfor har vi fået et byggeri i dag, som er blevet mere komplekst, end hvis vi går tilbage til 1950 for eksempel?
Ja, det er jo et godt spørgsmål, og også et svært spørgsmål, som har rigtig mange årsager, det her med, hvorvidt byggeriet er blevet mere komplekst. Men jeg tænker sådan, en af tingene er jo, at vi har mange flere valgmuligheder. Der er kommet rigtig mange forskellige byggevarer på hylden, som vi kan vælge imellem. Og det gør det jo selvfølgelig vældig komplekst. Så har vi også en lovgivning, som jo også er rimelig kompleks med mange forskellige funktionskrav, som jo også gør, at man vælger nogle forskellige materialer. Så der er sådan lidt forskellige. Jeg tænker også, at selve forbrugernes krav til byggeriet er jo også anderledes. Man har måske nogle andre forventninger i dag, og der er jo også meget omkring design og arkitektur, som spiller ind her i forhold til, at man gerne vil have de her komplekse byggerier, som ser godt ud.
Katrine, det er noget med, at man kan inddele råstoffer i nogle hovedgrupper. Og her tænker jeg for eksempel på fornybare og ikke fornybare. Er det rigtigt?
Ja, man kan godt opdele de råstoffer, vi bruger i byggeriet, i to hovedgrupper. Groft sagt, så kan man inddele dem i det, der hedder ikke fornybare råstoffer og fornybare råstoffer. Når vi taler om de ikke fornybare råstoffer, så mener vi jo, at det er de her råstoffer, som vi udvinder én gang, men som så ikke bliver gendannet igen inden for vores menneskealder. Det kan man sige, det er for eksempel det sand, som vi udvinder fra en råstofgrav, og som vi så fjerner én gang for alle fra grusgraven, og som ikke sådan umiddelbart kommer igen. Når vi taler om de fornybare råstoffer, så er det jo så de råstoffer, som vi kan blive ved med at dyrke gentagne gange på jorden. Det er for eksempel træ, som vi kan dyrke, og så kan vi fælde dem, og så kan vi dyrke dem igen. Det kan også være andre råstoffer, som halm og hamp, som også er fornybare. Så det er i hvert fald, kan man sige, en vigtig skelnen i forhold til, hvordan vi forvalter råstofferne, om de er fornybare eller ikke fornybare. Og når vi så snakker om de her ikke fornybare råstoffer til byggeriet, så kan vi også dele dem op, og så kan vi skelne mellem det, der hedder mineralske råstoffer og de metalliske råstoffer. Når vi snakker om mineralske råstoffer til byggeriet, så er de bare simpelthen ikke til at komme udenom. I Danmark så indvinder vi 30 millioner kubikmeter sand og grus årligt til at bruge i både byggeri og anlægsprojekter. Så det er store mængder, vi bruger. Man kan også se, når vi kigger på sådan noget som sand og grus og kalk og ler, så har det også bare haft en kolossal betydning for både byggeri og anlæg i Danmark. Og det er råstoffer også, hvor vi er stort set selvforsynende. Vi importerer meget lidt, og det vi importerer, det er hovedsageligt sådan noget højkvalitetsgranit fra Norge, som vi ikke selv har i Danmark. Så kan vi også kigge på et råstof som gips, som også er sådan en mineralsk råstof, som bliver lavet om til gipsplader, som også i høj grad bliver anvendt i byggeriet. Og det er netop en stor del af byggeriet i dag, det er, at man anvender gipsplader. Og det her gips, det henter vi fra miner i Sydeuropa, som så bliver sejlet hertil, så vi kan lave gipsplader til det. Så er der også noget som vinduesglas, hvor vi bruger kvartsand, og det er også ligeledes noget, der kommer fra nogle råstofgrave i Europa. Når vi så kigger på de metalliske råstoffer, der anvendes i byggeriet, så er det jo sådan noget som jern og stål og aluminium, som jo også ofte indgår på den ene eller den anden måde. De her råstoffer, dem producerer vi ikke selv i Danmark, så der er vi jo rigtig afhængige af at kunne importere dem. Og dem henter vi fra miner rundt omkring i verden. Det kan være lande som for eksempel Australien og Kina og Guinea. Så det var sådan de ikke fornybare råstoffer til byggeriet. Når vi så taler om fornybare råstoffer til byggeriet, så tænker jeg, at træ det er det, som er mest velkendt, og som jo også har været anvendt i mange, mange år i byggeriet. Og træ har jo virkelig mange funktioner i et byggeri. Det kan jo både være trækonstruktionen til taget, det kan være gulve, det kan være lofter, døre og vinduesrammer. Så der har vi i forvejen rigtig meget træ i byggeriet, og det vil ofte være noget træ, som kommer fra de nordiske lande. Men når vi så snakker fornybare råstoffer, så ser vi også en trend nu med, at der er mange andre typer af fornybare råstoffer, som er på vej frem til i byggeriet. Det kan være sådan noget som halm og hamp og hør og ålegræs. Og vi ser egentlig også tit, at man måske laver en kombination af de her mineralske råstoffer sammen med nogle biologiske råstoffer. For eksempel sådan noget hampebeton, hvor man blander hamp og kalk sammen til et nyt byggemateriale. Ja, det er jo sådan, at vi står jo allerede i en situation i dag, hvor nogle af de råstoffer, som vi har været vant til at have i store mængder, at det bliver sværere og sværere at indvinde dem. Vores byggeri, det bruger bare rigtig mange råstoffer, og det skaber et rigtig stort pres på dem. Og groft sagt, så kan vi sige, at de råstoffer, som er nemmere at indvinde, dem har vi allerede udvundet. Så når vi skal til at kigge efter nye, for eksempel råstofgrave, så bliver det bare sværere og sværere at finde egnede steder at grave råstofferne ud. Og hvis vi sådan kigger på Danmark, så kan vi ligesom se, at hele vores areal det er stort set allerede i brug til enten landbrug, by eller natur. Og de her råstofgrave, de konkurrerer jo med andre anvendelser. De konkurrerer også med grundvandsressourcer, for vi skulle nødig grave råstoffer op og så ødelægge nogle af de grundvandsressourcer, vi allerede har. Så det skaber altså nogle konflikter, når der er en grusgrav, der løber tør, og vi skal til at anlægge en ny. Og derfor så kræver det også, at vi bliver bedre til at anvende vores råstoffer, og vi anvender dem intelligent. Og det er der rigtig stort fokus på i både bygge- og anlægsbranchen lige nu, og fra regeringens side er det også blevet meldt ud, at man vil lave en råstofplan, sådan så man kan få lidt bedre styring på de her råstoffer. Så det er jo rigtig vigtigt, altså både når man bruger fornybare og ikke fornybare råstoffer, at man tænker i at bruge så lidt af dem som muligt, og også tænker i, at man skal kunne genanvende eller genbruge dem efterfølgende. Fordi at der er bare pres på vores areal i Danmark, og det er ikke så let at bare finde nogle nye råstoffer, når man har tømt en råstofkrav.
Katrine, de råstoffer, vi kommer til at anvende i fremtiden til vores byggeri, hvordan kan de se ud?
Jamen, jeg tror jo, at hvis vi kigger ind i fremtiden, så kommer vi lidt til at gå tilbage til at kigge på gamle dage og se på nogle af de teknikker og lære nogle af de teknikker, som man brugte dengang. Og så tror jeg også, at man i højere grad kommer til at kigge på det her med at bruge lokale råstoffer. Så jeg tænker egentlig, at det i høj grad er noget med at se meget tilbage. Og så tænker jeg også det her med, at de fornybare råstoffer, at de vil få en stigende betydning. Sikkert også i selskab med de mineralske, med det her sand og kalk og grus, som jeg tænker på en eller anden måde også er lidt uundværligt. Men jeg tænker, at de fornybare råstoffer, at de kommer til at dominere noget mere. Og så er det jo også vigtigt, at når vi så kigger på de her fornybare råstoffer, at vi også tænker bæredygtighed ind i det. Så vi også lige får kigget på, hvad kræver det så egentlig arealer for at dyrke de her råstoffer? Hvad for noget gødning skal man bruge? Er der nogle sprøjtemidler, som man vil tillade at bruge? Hvor lang tid holder de her materialer? Så også meget det her med at kigge på forskellige brændaspekter af de her biologiske materialer er nogle vigtige indsatsområder.
Nu har vi talt meget om råstoffer i den her episode. Er der noget, du synes, en elev ude på en erhvervsskole skal være opmærksom på i forbindelse med råstoffer? Hvad skal han hun tænke over?
Jamen, jeg tænker, det er meget det her med at... Altså måske også lidt det der med at se tilbage i tiden og se på de gamle teknikker. At det kunne måske være værd at få nogle kompetencer inden for det. Det her meget med at... design til adskillelse, sådan så når man bygger sine byggematerialer ind i byggeriet, at man så også bygger dem ind på en måde, så de er nemmere at skille ad, sådan så man måske i mindre grad bruger sådan noget lim, og også nogle klæbemidler, der kan indeholde skadelige stoffer, men måske i højere grad sådan tyr til nogle samlinger, som er nemmere at skille ad igen. Det tror jeg kunne være en god start.
Men kan der være noget med, ligesom hvis man køber en eller anden madvare nede i sit lokale supermarked, at når man så går ned i byggemarkedet, så kigger man også lige indholdsfortegnelsen og ser, hvad der er råstoffer i den her tagsten eller i det her isoleringsmateriale. Er det sådan, at...
Ja, men det synes jeg egentlig, det er en god tanke, det her med at have sådan en indholdsingrediensliste for byggematerialer, ligesom man har på fødevarer. Og det kan meget vel også være sådan, at det kommer i fremtiden. Der har branchen arbejdet meget med sådan et materialepas, hvor man ligesom får deklareret både råstoffer og kemikalier, så man ligesom kan se på sit byggemateriale, hvad er det egentlig, det indeholder.
Men vil det sige, at man kan ikke, som det ser ud lige nu, finde nogle specifikationer over, hvilke... stoffer, der er et byggemateriale eller en byggevare?
Nej, altså det bedste, altså man kan jo altid spørge producenten, men jeg tænker ellers er sådan en EPD også et godt sted at starte. Og fordi altså en EPD, den regner jo netop på den her produktionsfase og tager netop højde for de her råstoffer, hvor de er blevet udvendet henne, hvor langt er de blevet transporteret. Så det vil i hvert fald indeholde en del af historien. Og så kan man også altid efterspørge, hvilke kemikalier som et byggemateriale består i. Men på den måde er der jo ikke sådan en ingrediensliste, ligesom der er på fødevarer for byggevarer på samme måde.
Hvis man gerne vil vide, hvad for nogle kemikalier der indgår, hvordan er det, altså, hvordan ser man det, eller undersøger man det som håndværker?
Men det bedste, man kan gøre, det er at spørge efter et sikkerhedsdatablad. Fordi man kan sige, at producenten skal, det er ikke sikkert, det er ikke alle byggevarer, der har et sikkerhedsdatablad. Men producenten skal udarbejde det, hvis der forekommer kemikalier i en vis mængde. Så det kan man sige, det er nok det bedste redskab lige nu, det er at spørge omkring, der er et sikkerhedsdatablad. Man kan sige, hvis der er et sikkerhedsdatablad, så skal man fra producentens side skal vedlægge det byggevaren. Så man kan sige, det er en oplysning, man skal have, hvis det findes. Men det er altid en god idé alligevel at spørge ind til det, og så se på, hvilke kemikalier der er. Og ellers så tænker jeg også altid, det er en god idé at spørge nærmere ind til producenten omkring indholdsstoffer og indholdsliste i sådan et sikkerhedsdatablad. Og så kan man sige, forhåbentlig får vi inden længe også et materialepas på alle byggevarer, som så kan vise det mere direkte.
Katrine, tak fordi at jeg måtte komme.
Ja, det er selv tak.
Tak fordi du lyttede med. Hvis du vil vide mere om dagens emne, kan du se links til relevante hjemmesider i episodens show notes.